Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 7. oktobar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Ivica Stanković prije nekoliko trenutaka izabran za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Za ulazak Crne Gore u NATO 35% građana pokazalo istraživanje CEDEMA. Studentski protesti u Beogradu, Novom Sadu i Novom Pazaru. U Kobaneu ulične borbe kurdskih boraca i islamskih militanata. Španska bolničarka prva je osoba koja se od ebole razboljela van Afrike. Papa Franjo ukinuo latinski kao službeni jezik. U emisiji između ostalog, kako to da je u samo nekoliko sedmica podrška crnogorskih građana NATO-u sa vladinih 46% pala na CEDEM-ovih 35%. To smo pitali šefa diplomatije Igora Lučića.
Teško komentarisati samo dva podatka koja izvuče iz dva istraživanja i pokušate da uporedite. Dakle, morali bi ući za dubinu, a nisam imao prilike vidim to istraživanje. Ali ne sumnjam da je na ovako postavljeno pitanje ipak podrška i dalje značajno visoka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je nakon godinu i po VD stanja u tužilaštvu dobila prije nekoliko trenutaka na glasanjem na skupštini na Cetinju vrhovnog državnog tužioca, dosadašnjeg sudiju Ivicu Stankovića. Pravosuđe u Crnoj Gori, posjetimo, Evropska unija do sada je apostrofirala kao slabu kariku u sistemu vlasti i kao izazov na čijoj depolitizaciji, profesionalizaciji i samostalnosti treba da se radi. A kako javlja agencija Beta, u sjutrašnjem godišnjem izvještaju Evropska komisija će konstatovati kako u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji Crna Gora postiže napredak tamo gdje su mali izazovi, ali ne i u onim krupnim, poput pravosuđa. Također, razdvajanje države i politike su i dalje izazovi za Crnu Goru, dok mediji i dalje trpe veliki pritisak. Ovoga puta navodno će kao najbolje ocijenjena država biti označena Srbija, a ne Crna Gora, koja je do sada prozivana kao lider evropskih integracija u regionu. Posljednje istraživanje CEDEMA pokazalo je da je za učlanjenje Crne Gore u NATO 35% građana, dok se tome protivi oko 45% stanovništva. Ti podaci se znatno razlikuju u odnosu na vladine koji su saopšteni na septembarskom NATO samitu u Kardifu. Jedna vijest iz regiona, beogradski studenti počeli su proteste ispred Ministarstva prosvjete zahtijevajući poboljšanje uslova studiranja. Oni nose transparente na kojima piše: kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost, koga lažete i zašto opet mi? Studentski protesti zakazani su i u Novom Sadu i Novom Pazaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kobaneu, u neposrednoj blizini granice s Turskom, vode se snažne borbe. Kurdske snage pokušavaju da odbace napad militanata Islamske države. Prethodno su džihadisti tenkovima i autobombama ušli u istočni dio grada i zauzeli tri distrikta. U isto vrijeme na desetine Kurda provalilo je u zgradu holandskog parlamenta u Hagu u znak protesta zbog napada Islamske države na kurdski grad na sjeveru Sirije. Do protesta i sukoba istim povodom došlo je i u više gradova u Turskoj. Španska bolničarka koja je inficirana virusom ebole prva je osoba koja se razboljela izvan Afrike. Ona je njegovala dvojicu misionara koji su umrli po povratku kući. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je do sada od ebole umrlo više od 3400 ljudi. U eksploziji metana u rudniku uglja Mislovice Vesola na jugozapadu Poljske povrijeđeno je 29 rudara, od kojih 8 teško. Do jutra je u noćnoj akciji spasilačkih ekipa iz rudnika evakuisano 36 rudara. Papa Franjo odlučio je da latinski više ne bude službeni jezik prilikom svjetskog okupljanja biskupa u Vatikanu, već da to bude italijanski. Odluka je donesena na početku prvog radnog dana sinoda, na kojem učestvuje više od 200 biskupa iz čitavog svijeta i označava potez raskida sa prošlošću. Posljednja vijest stigla je iz Stockholma. Japanski naučnici Isamua Kasaki i Hiroshi Amano i Amerikanac japanskog porijekla Suji Nakamura ovogodišnji su dobitnici Nobela za fiziku za izum novih, efikasnih sijalica koje manje zagađuju prirodnu okolinu plavih LED dioda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o događaju dana, izboru vrhovnog državnog tužioca nakon što je crnogorsko tužilaštvo odlaskom u penziju Ranke Čarapić godinu i po bilo u stanju, u VD stanju. Kao što ste čuli u vijestima, neposredno prije početka emisije, za novog vrhovnog državnog tužioca izabran je dosadašnji sudija Ivica Stanković. Izvještava Srđan Janković.
Glasanju za izbor vrhovnog državnog tužioca prethodilo je obraćanje poslaničkih grupa koje se odnosilo na dosadašnje stanje u tužilaštvu i izazovima koji čekaju novog vrhovnog državnog tužioca, pozivajući sve poslaničke grupe da podrže dosadašnjeg sudiju Ivicu Stankovića za narednog vrhovnog državnog tužioca. Poslanik Demokratske partije socijalista Željko Aprcović je ukazao na vakum u radu te institucije i posljedice po crnogorski pravni sistem.
Imamo nedostatak kvalitetnih izvršilaca, imamo nedostatak malog broja izvršilaca i upravo s aspekta ovoga da ga tako nazovem, znači jedno pad stanje traje godinu dana. Moja želja je da danas izaberemo vrhovnog državnog tužioca, da ćemo imati priliku sve tri petine koje u drugom krugu glasaju za tog kandidata da ga dobro kontrolišemo, da dobro analiziramo njegov rad, da tražimo od njega mjerljive rezultate, a što će biti ocjenjeno i od ovog parlamenta i od međunarodnih subjekata koji budu kontrolisali napredak Crne Gore u narednom periodu.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, rekao da će njegova partija podržati Ivicu Stankovića za vrhovnog državnog tužioca, a kako je naveo, prethodno se konsultovao sa porodicama onih koji su u prethodnom periodu likvidirani i čija ubistva do sada nisu rasvjetljena. Milić je konkretno pomenuo porodice Šćekić i Jovanović.
I upravo zbog te nade da bi se promjenama u tužilaštvu moglo konačno doći do toga ko su nalogodavci ubistva Duška Jovanovića, zbog nade da se konačno zna ko je iz policije izdao da bi se ubio Šćekić, zbog nade da konačno možemo u Crnoj Gori da kažemo nulta tolerancija prema svima onima koji se bave kriminalom i korupciju. Klub poslanika SNP-a će, shodno stavu glavnog odbora SNP-a, podržati, i to da ne bude dileme, izbor Ivice Stankovića za vrhovnog državnog tužioca.
Za vrhovnog državnog tužioca poslanici Pozitivne Crne Gore nisu glasali jer, kako je saopštila Azra Jasavić, vlada priprema zakon o tužilaštvu u kojim budući vrhovni državni tužilac neće imati odriješene ruke. Jasavić je iznijela stav da najprije treba da se donese kvalitetan zakon o vrhovnom državnom tužiocu, a zatim da bude izabran čelnik te institucije.
Vi planirate da od njega napravite nekog ko neće imati rezultate, da biste vi trajali kroz zakonska rješenja, i mi to nećemo dozvoliti, apsolutno, jer je problem u svim ovim zamkama koje ste postavili, i zato što znamo za jadac nećemo vam dozvoliti da obesmislite kompletan proces, nego idemo na to da se donesu kvalitetni zakoni, da se čovjeku daju puni kapaciteti za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, da dođe u poziciju da svoj puni integritet i lični i profesionalni u punom smislu ostvari, pa nakon toga onda možemo glasati zaista o VDT-u.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta nisu učestvovali u radu parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna vruća tema u Crnoj Gori. Članstvo Crne Gore u NATO podržava 35% građana, pokazuju najnoviji podaci Centra za demokratiju i ljudska prava, što je značajan pad u odnosu na vladinu projekciju uoči septembarskog samita NATO-a koji je održan u Velsu, a prema kojoj je za ulazak Crne Gore u taj vojni savez bilo 46% građana. Zašto je podrška tako opala i šta na to kažu vladi, čućemo od Predraga Tomovića.
Ako je suditi po CDM-ovom istraživanju, vladina kampanja za veću podršku članstvu Crne Gore u NATO nije dala očekivane rezultate. Doduše, manji je procenat protivnika članstva u alijansi, ali nije povećan broj onih koji podržavaju NATO integracije, izvršni direktor CDM-a Nenad Koprivica.
Po našim posljednjim rezultatima, dakle, 35% građana Crne Gore podržava članstvo u NATO, 45% je protiv, a 20% nema stav. Tu je također zanimljivo pratiti trendove. Dakle, u odnosu na, recimo, istraživanje iz marta 2013. godine, bilježimo pad protivljenja NATO, dakle, pad onih koji su protiv NATO-a i blagi rast podrške NATO-u, ali s druge strane možemo da konstatujemo da je vladina kampanja zapravo dovela do smanjenja onih koji su protiv NATO-a, ali nije uspjela da značajno poveća broj podrške.
No, crnogorski zvaničnici, predvođeni premijerom Milom Đukanovićem, su mjesecima prije septembarskog samita NATO-a u Velsu, na kojem Crna Gora i pored očekivanja pojedinih domaćih i stranih zvaničnika ipak nije dobila poziv za članstvo, uvjeravali crnogorsku i međunarodnu javnost da među građanima raste podrška za NATO. Tako je o konkretnim procentima iz vladinog istraživanja premijer Đukanović u aprilu, tokom njegove posjete Sjedinjenim Američkim Državama, govorio u intervju Glasu Amerike.
Raste podrška javnosti prije, ne znam, 7-8 mjeseci je ta podrška javnosti mjerena procentom 31-32%. Prema posljednjem mjerenju u martu mjesecu 2014. godine 46% naših građana podržava crnogorsko članstvo u NATO. Dakle, ostvariti progres od 15% poena za 7-8 mjeseci zaista predstavlja ne samo uspjeh, nego rekao bih potvrdu da smo ispravno postupili kada smo izvjesno modifikovali svoju strategiju komunikacije sa javnošću i da je to dalo dobar rezultat, te rekao bih s pravom očekujemo poziv u uvjerenju da će se i nakon poziva nastaviti sa svim ovim aktivnostima i da će naravno u finalu podrška javnosti narastati preko 50. podioka.
U te projekcije debelo su tada posumnjali u opoziciji i nevladinom sektoru, tvrdeći da podatak o podršci od 46% nije tačan. Kako danas u vladi komentarišu pad podrške članstvu u NATO za cijelih 11%? To smo pitali šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića.
Teško komentarisati samo dva podatka koja izvučite iz dva istraživanja i pokušate da uporedite. Dakle, morali bi ući za dubinu, a nisam imao prilike da vidim to istraživanje. Ali ne sumnjam da je na ovako postavljeno pitanje ipak podrška i dalje značajno visoka. Sa druge strane, međutim, to ukazuje da mi treba da dodatno radimo, da u narednih godinu dana intenzivnim, dakle, svakako dijalogom, ali jednom i opsežnom aktivnošću i medijskom pokušamo da objasnimo sve ono što su benefiti članstva i vjerujem na kraju tog puta i dobijemo brojke koje su oko 50% podrške.
Dodajmo da je prema istraživanju CDM-a podrška NATO članstvu najveća među Albancima i Bošnjacima. Među Crnogorcima je 39%, dok je najmanja među Srbima, od kojih 9% podržava članstvo. Istraživanje je pokazalo i da polovina ispitanika smatra da će ulazak u NATO negativno uticati na odnose sa Srbijom i Rusijom i povećati izdatke za odbranu, ali i smanjiti samostalnost u donošenju spoljnopolitičkih odluka. Ispitanici smatraju da bi NATO povećao stabilnost u regionu i privukao nova strana ulaganja. Istraživanje je provedeno u 16 opština od 21. do 30. septembra na uzorku od 1025 ispitanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crna Gora je u iščekivanju s jutrašnjeg progres reporta, odnosno izvještaja o napretku Evropske komisije. U posjeti Crnoj Gori nalazi se šef makedonske diplomatije Nikola Popeski, koji je razgovarao sa najvišim državnim zvaničnicima, uključujući svog kolegu Igora Lukšića. To je bila prilika da novinari pitaju šefa crnogorske diplomatije kakva su njegova očekivanja od sjutrašnjeg izvještaja Evropske komisije o napretku. Odgovorio je kako očekuje da će izvještaj istaći progres, ali ukazati na manjkavosti u određenim oblastima.
Sasvim je izvjesno da će pod posebnom pažnjom biti poglavlje 23-24, jer su fundamentalnog karaktera poglavlja i uz ono što nas očekuje u narednom periodu, sve veći značaj ekonomskog upravljanja i reformi javne uprave, ta poglavlja su ključna. I ne sumnjam da će biti, dakle, prepoznati određen progres u tim poglavljima, jer mislim da je ipak dosta toga urađeno, ali je i činjenica da postoje neke teme koje nisu zaokružene. Tema izbora državnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca još nije okončana, samim tim i kompletiranje ustavnih promjena, samim tim definisanje u potpunosti, dakle, strukture u skladu sa Ustavom koja treba da preuzme odgovornost za definisanje tog bilansa rezultata u budućem periodu. Današnji izbor, ako se desi u parlamentu, će otkloniti jednu ozbiljnu barijeru po vjerujem mišljenju i Evropske komisije. Drugo, kompletiranje izbornog zakonodavstva kroz usvajanje zakona o finansiranju političkih partija koji treba da sadrži sve preporuke OEPS-a, sve preporuke GRECO-a, je također nešto što treba donijeti što je moguće prije. I onda siguran sam da će malo po malo taj učinak kada je u pitanju nivo realizacije akcijnog plana rasta. Tako da je to, da kažem, u ovoj fazi moje očekivanje od progres reporta i vjerujem da nakon toga treba da kažem, koncentrižemo sve naše snage da ono što su obaveze koje možemo u relativno kratkom periodu realizujemo. Mislim da će to onda u značajnoj mjeri biti vjetru jedra i kada je ostatak pregovaračkog procesa upitan.
Bila su to očekivanja ministra inostranih poslova Crne Gore Igora Lukšića od sjutrašnjeg Progress Reporta, odnosno izvještaja o napretku Evropske komisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 48 minuta i dalje smo temama na domaćem terenu. Pažnju domaće javnosti već navikle na vijesti o novim i neplaniranim višemilijonskim iznosima koji se moraju isplatiti iz državne kase, privukla je medijska informacija da njemačka kompanija Siemens za gradnju trafostanice koja će opsluživati podvodni energetski kabel između Crne Gore i Italije traži dodatnih 14 miliona eura. Istovremeno i domaće nevladine organizacije oglasile su se sa krupnim zamjerkama na taj projekat. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Kompanija Siemens, zadužena za gradnju trafostanice Lastva, tražila je produžetak roka izgradnje za 500 dana i dodatnih 14 miliona eura zbog problema sa zemljištem koje je navodno mekše nego što je prethodno ocijenjeno, što zahtjeva mnogo veće kopanje i dodatne količine kamene podloge. Rukovodilac projekta izgradnje trafostanice Lastva, inženjer crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Asanović, za naš program potvrđuje ovu informaciju, ali kaže da konačno rješenje tek treba da se ustanovi.
U komunikaciji sa CGS-om ominjana je cifra i to je jedno viđenje tehničkog rješenja potencijalnog problema, ali još uvijek se radi na tome da se utvrdi da li taj problem postoji i koliki je.
Najnovije informacije o problemima u izgradnji konvertorskog postrojenja u Lastvi Grbaljsko kao dijela ukupnog projekta izgradnje podmorskog kabla između Crne Gore i Italije pokazuju koliko su bile neozbiljne i površne pripreme za realizaciju čitavog projekta kojeg vlada proklamuje kao jedan od prioritetnih, a čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko 700 miliona eura, ocijenili su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora i Green Home-u, čija direktorka Jelena Marojević prije svega kritikuje netransparentnost cijelog procesa.
Mi smo prije svega imali osnovne zamjerke na način na koji je počeo se realizuje i sprovodi taj projekat, odnosno na potpisivanje ugovora između dvije države, dva premijera Italije i Crne Gore, i taj ugovor je nažalost bio i ostao u nekim svojim dijelovima i dalje tajni.
Iz Ministarstva ekonomije nije bilo moguće dobiti nikakve informacije jer su nas uputili na crnogorski elektroprenosni sistem. CGS-ov rukovodilac projekta Ivan Asanović, naglasivši da je nadležan za izgradnju, a ne za obavještavanje javnosti, kaže da je dostavljao sve informacije koje su od njega tražene.
Ovo je prvo jedan vrlo kompleksan posao, tehnički i inženjerski kompleksan posao, tako da ukoliko biste htjeli to da podijelite, takvo jedno dijeljenje bi trajalo strašno puno vremena. A druga stvar, smatram da je naša firma, barem ono što je do sad traženo od mene, određene informacije, to su bile prilično detaljne informacije o projektu, bez ikakve težnje da se zaobiđu bilo kakvi detalji.
Nevladine organizacije Green Home i MANS u zajedničkom saopštenju tvrde da od početka nije postojala volja da se na realan i objektivan način sagledaju svi aspekti projekta, naročito njegove ekonomske i ekološke strane, da su pripreme za realizaciju projekta bile neozbiljne i površne, da je idejni projekat loš, te da kvalitetne studije i prave procjene o ekonomskoj i ekološkoj opravdanosti izgradnje podmorskog kabla nisu obezbijeđene na vrijeme. Jelena Marojević iz Green Home-a naročito kritikuje odnos prema životnoj sredini.
Dokumenata i studije koje su došle na javnu raspravu su bile izuzetno nezadovoljavajuće kvaliteta, nepotpune, bez potrebnih podataka, posebno kada je pitanje biodiversitet, utjecaj kabla na morski ekosistem, utjecaj na zdravlje.
Ivan Asanović, CGS.
Kompanija CGS uložila sve svoje potencijale i iskustvo u izgradnji trafostanica i dalekovoda i njihovoj eksploataciji da bi ovaj projekat osmislili na pravi način i da ga kroz sve njegove faze provedemo onako kako je zamišljeno, i projekat izgradnje trafostanice Lastova se do današnjeg dana izvodi predviđenom dinamikom. Sve pripreme bile su vrlo detaljne i sa inženjerskog stanovišta vrlo temeljno sagledane. Mi ne gradimo objekte koje nikad nismo do sad gradili, to su objekti koje mi već imamo i sa kojima već imamo sve uticaje i na životnu sredinu i na onaj već razmotrene kroz mnogo, mnogo elaborata i ocijenjene od strane mnogo stručnjaka koji se bave tim oblastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Svijet. Sukobi ekstremista Islamske države i kurskih boraca jutro su nastavljeni oko sirijskog grada Kobane u blizini granice s Turskom. Iz grada izbjeglo više od 100.000 stanovnika. Prema najnovim podacima, u tim sukobima poginulo je 400 ljudi. Islamski ekstremisti koriste teško naoružanje i tenkove, pa se slabo naoružani kurski borci pribojavaju da će grad uskoro pasti. Sa detaljima Dragan Štaj.
Zvaničnici najbližeg turskog grada rekli su da su prihvatili 700 izbjeglica i da među njima ima 47 povređenih. Oko 2000 građana je krenulo ka turskoj teritoriji, a od 16. septembra, kada je Islamska država pokrenula veliku ofanzivu, izbjeglo je 160.000 stanovnika ovog grada mahom u Tursku, od ukupno 400.000 većinom Kurda. Pripadnici Islamske države zauzeli su tri okruga u strateški važnom sirijskom gradu Kobane na granici s Turskom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Direktor observatorije Rami Abdel Rahman naveo je da su toku ulične borbe s kurskim snagama i da se one vode na istočnom ulazu Kobane, kao i da borci Islamske države napreduju ka centru. Jedan od lokalnih zvaničnika Idris Hasan kazao je za BBC da će grad sigurno uskoro pasti. Već više od 3 sedmice sirijski Kurdi vode teške borbe sa džihadistima Islamske države, koja nastoji da osvoji granični grad Kobane, pošto je prethodno zauzela velike delove Sirije i Iraka. Džihadisti su istakli svoju zastavu na jednoj zgradi u istočnom delu Kobanea. Ako zauzmu taj grad, pod kontrolom džihadista će biti dug pojas na severu Sirije duž granice sa Turskom. Karvan Zebari, predstavnik kurdske regionalne vlade u SAD-u, kazao je za BBC da će biti katastrofa ako Islamska država zauzme Kobane. On je pozvao Tursku da preduzme akciju u cilju podrške stanovnicima ovog grada. Asi Abdullah, jedna od vođa Kurdske demokratske partije, opisala je za BBC stanje na terenu. U gradu je još na hiljade civila, Islamska država koristi teško naoružanje. Ukoliko ne bude zaustavljeno njeno napredovanje, desit će se veliki masakr. Okružili su nas skoro sa svih strana tenkovima. Kurdski borci pružaju otpor u granicama moći s obzirom na ograničeno naoružanje sa kojim raspolažu. Američka centralna komanda je saopštila da su njene vazdušne snage uništile 2 pozicije Islamske države južno od Kobanea, ali Abdullah ističe da ovi napadi nisu bili delotvorni. U Turskoj je u nekoliko gradova došlo do protesta zbog napredovanja džihadista i zauzimanja Kobanea. Oni su nezadovoljni pasivnim držanjem Turske i istovremeno zbog odluke njenih vlasti da spreči domaće Kurde da pređu granicu i pomognu svojim sunarodnicima u Kobaneu. Turska kao regionalna sila, iako je koncentrisala trupe u zoni sukoba, nije spremna da interveniše, iako je vlada u Ankari obećala da će učiniti sve kako bi sprečila pad Kobanea pod kontrolu Islamske države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije o jednoj temi koja je uvijek u centru pažnje. U Crnoj Gori godišnje oko 250 žena oboli od raka dojke, najčešće karcinoma kod žena. No riječ je o oboljenju koje je u uslovima ranog otkrivanja izlječivo u preko 85% slučajeva, pa je čitav oktobar širom svijeta posvećen promociji prevencije. O iskustvima žena koje se suočavaju sa karcinomom dojke, ali i standardima liječenja u razvijenim zemljama, govori nam Jasna Vukićević.
Od kada je Budvanski dom zdravlja dobio mamograf, obavljeno je preko 1200 mamografskih pregleda i ta brojka govori da žene postaju odgovornije prema sebi i svjesni važnosti redovnog pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke, koji je onda izlječiv u preko 85% slučajeva. Radiologinja Sanja Đedović.
Sada je recimo tačno 4,5 godine kako mi radimo mamografije i uopšte radimo prevenciju karcinoma dojke, da smo do sada dijagnostikovali negde oko 38 karcinoma, da je za posljednjih godinu dana u našoj ustanovi negde dijagnostikovano oko 7 karcinoma dojki. Tako da za jednu malu Budvu to je veliki broj.
Sa 16% svih malignih oboljenja, karcinom dojke je najčešća maligna bolest kod žena. No rijetke su one koje žele javno govoriti o svom iskustvu, kao naša sagovornica koja želi ohrabriti žene da svojim iskustvima pomognu drugima.
Ja sam operisala rak dojke. Ja sam otkrila sama na vrijeme. Pošla sam da se kupam i mahnula sam rukom i osjetim otvrdak. Znala sam odmah o čemu se radi. Obavila sam sve. Ona je slao tamo, ona je onamo, ona je onamo. Ja sam povadila sva dokumenta i nakon par dana ja sam bila u Podgorici već na operaciji.
Da li je ta administracija bila naporna? Da li je taj proces administrativni bio dug?
Ono mora, kad uzmete u obzir i ako ćete sagledati onako realno stvari, jer mnoštvo je žena, djevojaka, muškaraca koji su oboljeli. I to se gomila i onda morate imati u vidu to da morate čekati.
Kada je riječ o mamografskim pregledima, standard u svijetu je da se oni obavljaju digitalnim mamografima, kojih ni jedna zdravstvena ustanova u Crnoj Gori još nema. Doktorica Đedović.
U razvijenim zemljama svijeta mamografija se radi iznad 50. godine, do duše u Švedskoj i u Americi iznad 40. već se kreće sa preventivnom mamografijom, mada da vam kažem nešto, prosto i za tu prevenciju od 40. godine treba imati odgovarajuću aparaturu, treba imati digitalni mamograf koji nijedna ustanova u Crnoj Gori nema još uvek. Klinički centar u Podgorici u fazi nabavke digitalnog mamografa. Prosto doći će i taj screening na red. Ja ne znam još uvek da li će se raditi screening posle 40. ili će biti obuhvaćene samo žene preko 50. godine, ali za sada predložene mere prevencije kada je mamograf u pitanju jesu žene preko 50 godine, režim intervala pregleda na 2 godine i mogu vam reći da se to pokazalo kao vrlo efikasno, jer se smanjila stopa smrtnosti za oko 30% kada je karcinom dojke u pitanju.
Naša sagovornica, koja je na vrijeme otkrila i uspješno odstranila karcinom dojke, kaže da je najvažnije tokom liječenja ostati pozitivan, slijediti ljekarska uputstva, ali i naoružati se strpljenjem za čekanje u redu.
Morate se pridržavati neko kako vam zakazuju, da idete na terapije, na hemoterapiju, na zračenje i to. Ja sad baš ovu sedmicu moram otići isto. U Podgorice nisam išla dosta dugo, jer zato što sam imala na nekoliko mjesta gdje sam morala, gdje se zakazuje. U Kotoru sam morala čekati mjesec dana da dođem na skener. Gužva je i šta ću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije posjećanja na udarne vijesti dana, informacija da će Podgorička gej parada ili povorka ponosa biti održana 2. novembra, a ne 26. oktobra, saopštili su organizatori. Do odgađanja je došlo zbog održavanja tradicionalnog Podgoričkog maratona 26. oktobra. Sudija Ivica Stanković uz podršku opozicionog SMP-a izabran za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Za ulazak Crne Gore u NATO 35% građana pokazalo istraživanje CEDEMA. Studentski protesti u Beogradu, Novom Sadu i Novom Pazaru. U Kobaneu ulične borbe kurskih boraca i islamskih militanata. Španska bolničarka prva osoba koja se od ebole razboljela van Afrike. Papa Franjo ukinuo latinski kao službeni jezik. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević.